Blaðsíða 15. Samantekt. 1.1. Fræðin lífið. Lífverur eru allt sem lifir. Mennirnir teljast til spendýra. Það einkennir lífverur að þær fæðast, vaxa og anda, þær þurfa orku, þær geta fjölga sér og þær deyja. Flestar lífverur geta hreyft sig úr stað. Líffræði fjallar lífið í öllum myndum þess. Grasafræði fjallar plöntur og dýrafræði fjallar öll dýr jarðarinnar. Allar lífverur eru gerðar úr smáum frumum. Plöntufrumur hafa sig sterkan frumuvegg, þær hafa safabólu og grænukorn, en þessir hlutir finnast ekki í dýrsfrumum. Líffræðingurinn Linné nafngreindi margar tegundir plantna og dýra á 18. öld. Lífverum skipt í skilda hópa eftir sameiginlegum forfeðrum. Þær einingar sem neðstar í flokkunarkerfinu eru ættir, ættkvíslir og tegundir. Fyrra nafnið í tegundarheiti lífveru segir til þá ættkvísl sem tegundin tilheyrir. Einstaklingar af sömu tegund geta eignast frjó afkvæmi saman. Lífverur sem blendingar tveggja mismunandi tegunda kallast kynblendingar. 1.2. Líffræðilegur fjölbreytileiki. Lífið var til í hafinu eða undir yfirborði jarðar fyrir 3 til 4 milljörðum ára. Nú lifa trúlega yfir 10 milljón tegundir lífvera á jörðinni. Í þessari bók lífverum skipt í 5 hópa. 1. Bakteríur. 2. Þörunga og frumdýr. 3. Sveppi og fléttur. 4. Plöntur. 5. Dýr. Þróunartré sýnir hvernig allar lífverur hafa þróast út frá einföldum bakteríum. Flóra hugtak sem nær yfir allar plöntur jarðar og fána samsvarandi hugtak yfir öll dýr jarðar. Við rannsóknir í náttúruvísindum beita menn vísindalegri aðferð. Tilgáta vel hugsuð ágiskun það hvernig eitthvað eða hvað líklegt að gerist í tilraun. Við eigum að geta endurtekið tilraun í náttúruvísindum aftur og aftur og fengið ávallt sömu niðurstöðu. Hér til hliðar nokkra myndir. Undir þeim stendur plöntufruma, rauðsmári, Trifolium pratense. Öll hundakyn tilheyra sömu tegundinni. Þróunartré lífvera. Vísindaleg aðferð.